Hidalgo Alonso, mi esker gonbidapena onartzeagatik, ez dakit deitu behar zaituan enraizadas edo beste amaika bizen zure ibilbide luzea kontutan hartuta.
Kaixo, ba, bueno, zuk nahi dezun moduan, neri dana ondo iruditzen zait, asike.
Bai, ez, zeren ibili izan zinen ere, bueno, ba, ete ben, ibilia zara, musikan ere bai, noski, zuri utziko izute kontatzen lehenik zure ibilbidea.
Bai, ba, txikitatik nahiko saltzera izan du naiz, eta gustoko dut, ez, gauza ezberdinak probatzea, eta batez ere ikastea, ez, ikastea, esparru ezberdinetan ibiltzea, jendea ezagutzea, ordun bai, txikitati ba jun naiz, hola esparru ezberdinak ukitzen edo kupatzen bebai, telebista, estenatokiak, musikari bezala, eta bueno, orain egia da ba, proiektu pertsonal hau hasi dudanetik gainontzeko esparruak pixka talde batera utzi behar izan ditu dala, batez ere proiektu honek enraizadasek eskatzen dialako ba, nire energia guztia hor ipintzea, baino bai, gustoko dut pixkate komunikatzearekin zer ikusia duena eta gero musika ba, txikitatik izan da nire pasioa, ordun ere bai.
Musika talde ezagunena agian esian litzateke?
Bai, azkenian hor eman ditut nire bizitzako 11 urte, badiela urteak eta bueno, horbe bai zentzu askotan eta bai, esparrua, nire bizitzako esparrua askotan be bai hasi eta ezi naiz, ez? Orduan, bai, hori esango genuke izan dela, hola, talderik potente edo importanteena.
Gasteizen batu gara, hau da, zure oinarri, hemen dituzu hankak eta gero egiten duzu egan?
Bai, alako zeo zer. Bueno, ni Gasteizarra naiz, Gasteizen jaio nintzen. Egia da, beti esaten dut, akatela odol nasketa moduko bat, ze Nafarroan eman ditut nire bizitzako urte asko, ama ere eta aman ardetik danak Nafarra dia, orduan badakat nasketa hori, Nafarra eta Arabarra. Eta, bueno, ez dakitzen bat urteta gero, duela urteta piku itzuli naiz Gasteizera, eta hemen dakan nire, bai, kampamento base hori esango genuke.
Grabatzen hasi aurretik zurein esplikatu diguzu edo esplikatu didazu zuri pandemia, ez? Osasun izurritea eta etxialdia osongi etorri zaizula eta hasianen kontzertu batean ba, sentitu zenuela, ez? Honaino iritsi naiz.
Bai, nik uste proiektu guztietan, gertatzen den bezala, heltzen dela momentu bat bizitzan non esaten dezun. Uste eten ben ja, egin detela ba, egin behar nun ibilbidea, ez? Eta kaso bada momentua askatzeko, hori dela normalean edo behintzan deri bizitzan zehar kostatu zaidan zerbait, ez? Eta orokorran ikuste asko kostatzen zaigula askatzea, ez? Eta hor bai, sentitu nuela, bueno, jazta, bide hori listo amaitu bartzala, eta bueno, etzan egun batetik bestera ikusi nuen zerbait, baina bai poliki juten zara ikusten, eta bai, nik uste jundala gertatzen, ez? Bizitzan zehar, bueno, orain ja hemen amaitu da nere zikloa, nere etapa, guazen beste gauza bati ekitea.
Zuri, bueno, zuri eta musikariei pentsatzen dut, zer suposatzen du esian bezalako talde batean egoteak?
Ba, ninen torren karo, esianen egon aurretik, ze esianen sartu nintzenean taldeak bazun izen bat, baino nik aurretikan eman nituen urte desente beste talde bat. Batian, ordun bakit zer dan egotea talde ez dut esango txiki, baizik eta igual ez ezagunagoa den talde batian, eta horrek suposatzen duen guztiarekin, eta gero kakotxen artean talde ahondi edo ezagunagoa den batekin, ez? Ordun karo, esianen ni sartu nintzenean ezkan 19-20 bat urte, netzako zan espazio berri bat, aukera berri bat, laguntalde berri bat, eta aldi berean taldeak euki zitun beste bi kantari aurretikan eta nintzen hirugarrengoa, ez? Ordun gogoratzen dut enula izan alako presiorik, baina igual inkonstienteki bai, diozula jo, igual La Oreja de Van Gogh taldean gertatu zan bezala, ez? Beti hitz egin izan da, karo, lehenengo amaia, gero Leire, bla, bla, bla. Esaten nun, ai ama, igual hau bai sortuko da, en plan, de, zein da hau, ez? Baina egia da, lehenengo momentutik karrera izan zala oso ona, ni beti egon du naiz eroso, eta bueno, hor hasi zan ibilbidea, hor hasi zan netzako bebai prozesu oso potente bat, emakume bezala alduntze prozesu potente bat eman zan, eta urte hauetan guztietan ba garatzen jundana eta bueno, deskubritzen, hainbat gauza deskubritzen juna izen tokia ere izan da.
Faltan botatzen duzu, estenatokia, musika talde bateko erritmo eta bizitza?
Gauza batzuk bai, botatzeitu ala faltan, beste batzuk ez, eta beti diodan bezala, nio intxe bertan nago nahi deten tokian. Beraz, baietzak irabaziko balu, egongo nintzateke une hontan beste proiektu batean, o beste zerbait egiten. Une hontan ez dut sentitzen, hor egon behar dudanik, ordun nik uste dana iristen dela momentu perfektuan eta dana gertatzen dela gertatu behar denean. Ordun gaur egun, urte hontan, momentu hontan, ondo nago, horrela nagoen bezala, lasai nago.
Egia da, komunikabideetan jende gehien haserre agertzen zen momentuan, 2020 garren urteko martxoan, itxialdia zela eta, ba, nik eukidut aukera, emakume asko elkarrezketatzeko, eta askok, bueno, tristea da, edo, bueno, bitxia, esatea, baina itxialdi hura eskertu egiten dute, eta bereziki, nik elkarrezketatu zaituzteanetatik, askok eskertu zuten norbere proiektua garatu ahal izateko, eta gelditzeko denbora ukateko.
Eske hori jebia da, eh? Jebia da alako zerbait gertatu behar izatea, bueno, ba, bizitza aldaketa bat, zure bizitzan aldaketa bat emateko, edo hori esan dezun bezala, ez? Proiektu bat garatzen hasteko, baina, karo, errealitatea da, askotan bizi garela zurrunbio batean sartuta, en la rueda del hamster, esaten dugun bezala, eta alako, karo, nahitaezko paroi batek, karo, emate izu pentsatzeko, emate izu espazioa bebai hau egiteko, ez? Eta bai, nere kasuan, kabasean nengoen pixkat flipatzen, zeni bai ibili nintzala hor unibertsuari eskatzen, en plan, a ber, oza, behar de denbora bat pentsatzeko, zer nahi eten, ze justo bidai batetik itzulean nintzen, eta nengoen momentu pixkat emozionalki mugitu batean, eta batean pun. Eta izan zen, como, a ber, broma bat dao, oza, baina, bueno, niretzako bai izan zala, oza, niretzako, etzan izan zerbait, enun gaizkiera man, enun, oza, ondo egon nintzen, batez ere beste kasu batzuk ikusita, esaten ulako, ostra, nago, etxe batean lagun batekin, gaude ondo, badugu behar duguna, zaintzen diogu elkarri, eta karo, beste kasu batzuk, ba, bueno, danok dakigu, ez? Emakume batzuk, ba, egon bar izan zutela, euren erasotzaiekin, etxean sartuta, ez dakizen baden bora, eta umeekin, eta orduan, zentzorretan, karo, horrek bai, emate izu perspektibat, ez dut, ez, egon nintzen, ondo. Jebia izan zala, bai, nio kasuntan, ola izan zen.
Ola izan zen, eta hor, makinatu zenuen enraizadas proiektua. Beraz, buruan ideia zena, agian idatzi egin zenuen, kanporatu, konpartitu.
Claro, eske hasiera batean hori izan utopia bat. Osa, ezinezkoa zan eretzako hori egitea. Eta, claro, hau gertatu zanean, izan zan, beitu zuri. Osa, bihar gertatu alda edozein gauza. Beitu zegoeratan gauden, sortu, egin, eman, osea, ekin, eta horasin nintzen, garatzen esan ez, jazta, osea, eske, dakagun bakarra da oraina, ez, eta orain sentitzen nahi etela hau garatu, ikusiko da, eta, bueno, mundu guztiak, gehienek, esaten ziaten, ez da momentua, zoratuta zaude, honek ez du funtzionatuko, eta, bueno, ni txikitatik izan du naiz pixkatola, amibola jun naiz, ez da, kasu handiegirik egin gauza hauei, eta zen hon, bai, nahi ez zutena, hoi edia zuen beldurrak, ez neriak, eta ni jarraituko beten mendik, eta eskerrak egin nuela.
Zer da enraizadas, zurine?
Ba, beira, gaur egun esango nukeia, dala komunitate bat. Da espazio bat, espazio seguru bat, emakumeen dako, non gonbidatzen ditugun emakumeak izatera dian bezala. Autoepairik gabe, incluso epairik gabe, aurreiritzirik gabe, euren burua mugatu gabe. Azkenean, enraizadasek eskaintzen ditu esperientzia ezberdinak, kasu hontan erretiro hitza jarri nion, bai, erretiroak egite ditugu, erretiroak, bidaiak, esperientziak, akelarreak, berdin du nola deitu, bakit justo erretiro hitzak dakala alako kutsu, ez daki zergatik pertsona batzuei pixkat azkura ematen diena, edo sortzen duena pixkatola, ez dakit beldurra, ez jakintasuna, ez?
Baina ba, agian, burure tortzen zait, garai batean, bueno, apaizek edo egiten zituztela, eta batzuk lotzen dituztela, ez dakizten bat egun jangabe edo, itzegin gabe edo, ez da hori, bat ere ez.
Nada, que ber, guk jaten dugu super ondo bainera. ez. Ez, azkenean dia, askotan umek galdetu izan diatenean, baina zer da hau, eta, ba behira da, helduenako kanpaldiak bezala. Helduenako kanpaldiak, non, bueno, nahi degun danak eroso egotea, ondo egotea, eta obviamente juten gara helburu batekin dala, pixkat gure autoezagutzan lan egitea, ahalduntzean lan egitea, eta noski, ba, hor dauden emakumen artean, binkulu polit, sanoak sortzea.
Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. En plena luz, en plena luz.
Beraz, aipatu didazu zuretzako Ibiza, magikoa dela, nahiz eta kanporagoko erretiroak proposatzen dituzun. Lehenengoa Ibizan izan zen?
Bai, lehenengoa Ibizan izan zen, 2020ko uztailan, talde hori marabiosoa izan zan, lehenengoa izan zan, eta marabiosoa, eta talde horretatik atea dia, pues gaur egun eretzako super importanteak dien lagunak eta pertsonak, ez? Ordun eta lehenengo esperientzia horrek bai emantzian behar nuen puntzia esateko jo, beitu ze derra egin deguna, beitu ze derra hemen gertatu dana, eta bai, arginekan tokia behartzula izan Ibiza, zen ia espalditein nengoen maite minduta Ibizarekin. Ea da pixkat, izan zan pixkat ola, batzuk esaten ziaten, justo aukeratu behartzen honi Ibiza, Ibiza dela supergarestia, Ibizak dakan ze aurrekin da, ba bai, pues putada bat izan zan, badakit, konstienten naiz, baino hori behartzen izan tokia.
Eta geroztik asko errepikatu dituzu han bertan, ez da?
Bai, ba, 2020ko uztaila horretatik, 20 erretiro egon dira, 20 talde, ez dakiz zenbat emakume pilo bat, eta hori izan da errepikatuena, eta hori da azkenean ere helburua, ze bueno, naiz eta beste toki batzutan, eta beste mota bateko erretiroak antolatu, bai Maldibetan, Balin, bueno, tokiak berdin du, azkenean gure esentzia mantentzen duen proposamenak hori da, Ibizan egiten duguna.
Zuk zer bilatzen duzu erretiroen antolatzaile bezala? Ala, zuk antolatutakoetan ere bat gehiago sentitzen zara?
Bai eta ez, azkenean, claro, esperientziak bebai asko irakatsi dit, eta azkenean ni bat gehiago naiz, ze hor nago, 24 ordu beraiekin, baino aldi beren en naiz. Azkenean ni nago antolatzen, ni nago bideratzen dana, arazo bat gertatzen dela, edozein gauza gertatzen dela, hor nago, hori konpontzeko, eta distantzia bat denborarekin bai ikusi dut edo ikasi dut, neurri batean, ba, distantzia bat mantendu behar detela. Ze, karo, sartzen baldin ba naiz, karo, ni ere, obviamente, emozionalki mugitzen naiz, baino, karo, gero, igual ez dakat espazio hori mugitu zaidan hori integratzeko, ordun hor limite batzu jarri behar izan izkion nere buruari, ze mantendu, oza, nere figura ez detaztu behar zein dan. Naiz eta beraiekin egon eta beste bat izan, esperientzia beraientzat da. Nik ja bizi izan ditut neriak eta hori sortutako hori da beraientzat.
Zer eskaintzen du erretiro batek? Zein izan ohi da zuke proposatzen duzuna?
Nik uste, beitu, izan daitekela oso ezberdina eta emakume bakoitzak jasoko duela modu batera o bestera. Esan nahi dut. Nik uste, emakume batek erabakitzen duenean erretiro batera etortzea, obviamente etortzen da bere bizitzako momentu vital konkretu batean. Bale? Motxilan eramango ditu harri gehiago o gutxigo. Egongo da emozionalki, fisikoki hobeto edo ezain ondo. Orduan, karo, bakoitza dator une batean, oso konkretu batean, eta jasoko du modu batera o bestera. Gure aldetik, taldean aldetik, zein da gure lengainera galdetu diazu eta ez dakit erantzun dizu da, baino helburua edo asmoa. Batetik, ez dakit nola esan, askatzea. Osea, askatzea nik uste bizi garela automatismoetan sartuta, egin behar dut, zaindu behar dut, osea, beti zer egin behar deten. Eta foku askotan dakagu jarrita besteengan. Eta, bueno, emakume bezala, ba, hori beti anek ikasi izan degulako, ez? Gure burua azkenengo postuan dakagu. Orduan da, horri buelta ematea, esatea. Zu zara orain zentroa, hau da opari bat zuretzako, zatoz jasotzera, askori koste egiten zaiela pio bat, zatoz jasotzera, gozatzera, zaindua izatera, eta, bai, disfrutatzera, ez? Orduan horretarako, elkartzen gara espazio batean, aste horretan zehar eskintzen ditugu tailer edo jarduera ezberdinak, eite ditugu ateraldiak, eukitze ditugu gure momentuak bai konpartitzeko, hitz egiteko. Orduan, bueno, aste horretan zehar ba juten dia gauzak ateratzen, emakume bakoitza ba bere mugidan, bere prozesuan, por supuesto, ba juten da, ez? Hor dazkan harri hoiek edo behar duen zama hori poliki-poliki askatzen eta nik uste, nik beti diot erretiroa dela aitzaki bat. Osa da, aitzaki bat amaitzen danean itzultzeko zure txera eta esateko, bale, zer nahi ez aldatu? Badago zerbait, zerbaitekin enagoena ondo, edo enaizena zoriontzu sentitzen, zer, edo terapia hasi behar dut, edo berdin zait, edo lan utzi behar dut, edo zein gauza. Da pixkat, klik moduko bat egiteko aitzakian, esango nuke.
2024 garren urte honetan, 4 urte beteko ditu proiektuak, 20 erretiro baino gehiago, eta esan duzu ja komunidade bat sentitzen duzula, pentsatzen dut badagoela errepikatzen duenik.
Bai, bai, bai. Eta klaro, hori da niretzako la leche. Zei guztia nola ja behin batera etorrian emakume batek errepikatu nahi izatea, netzako da marabillosoa. Eta bai, eta komunitate bat dagoela badugula sentitzen dut, gainera duela urte pare bat egin genuen akelarre bat, hau bai izan zala akelarrea, Bizkaian elkartu ginen emakume pilo bat, elkar ezagutu, gaur azkenean bakizu be bai, ez? Hor daudenek bizi izan dutela, zube bai bizi izan duzun antzeko zerbait, orduan oso polita izan zan bateratze hori, bai.
Eta nolako perfila hurbildu hori da? Emakume eta zari gara, pentsatzen dut zuk emakumeentzat bakarrik zabaltzen dituzula ateak.
Bai, bai, eta hau arrazoi asko eta ezberdinak daude atzean, baino batez ere, klaro, Ibizan adibidez, orasi nintzala, orasi ginen autoezagutza eta ziklo menstrualarekin lotutako tailer batzuk egiten, eta horregatik izan zan, eta gero, bebai, espazio seguru bat bermatze aldera, bai ikusten nuela horrela behartzula izan, ez? Orduan, zin zan zure galdera?
Emakumei irekitzen dizkiezula ateak, ez?
Bai. Eta perfila, bai. Eske etortzen da, karo, hasieran gehienak ziren Euskal Herrikoak, baina eske gaur egun dago kriston popurria, osea, etorri izan dira Latinoamerikatik, bebai. Eske niretzako da la leche. Orduan, karo, nazten dira adinak, nazten dira errealitateak, nazten dira dana nazten da. Eta hori da marabillosoena, ez? Eta berazgarriena, nasketa hori ematea.
Eta zuretzat, erretiro batean, zure errutina zein da?
Buf! Ez dago erretunearik, ze beti gertatzen dira gauzak, paperetan edo planan barruan ez daudenak, baino bai, pues adibidez goizean goiz, jaiki dana prestutzi, infusioak eta prestutzi, intzienzoa jarri pixkat giroa berotu, musika jarri eta esnatu. Eta esnatu, eta beti da bideratu. Bideratu, bueno, neskak egunon, bueno, orain dekago ezakize, tal, orain ere mango zaituzet ezakin nora, pum, pum, pum. Baino, bai, da, bai, bideratzea, eta bai, bai, eramatea, eta laguntzea, egotea beraiekin. Une oro, eta dozen arazo dutela, pues hor egotea. Bapatean, etxean, urik gabe geratu garela, pues hor, mugitu, bai, eskirlan, eta, bueno, pues konpondu, ez? Osa, beti gertatzen da zeo zer, ba hori, gertatzen dana, gertatzen dela, konpondu, eta erretiro aurrera eraman.
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz.
Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving. One move, or just one dream. And the world, birdie come, whatever it what you want. One move, birdie moviéndose. And the world, birdie come, whatever it what you want.
This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.
This is the moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream.
Nekazal etxe gixako bat, edo etxe handi bat hartu ohi duzu, ez da? Dena bertan garatzeko.
Bai, hori da. Ibizan etxe handi bat hartzen dugu, egu bakarrik egoteko eta espazioa guretzat izateko, eta bai oso gustora ibiltzen gea.
Eta Zurinen, nork esango zizun, orain dela labu urte, ez? Amets zenura edo utopia zenura, gaur egun ez bakarrik errealitate bat dela, baizik eta zuhurtaz bizizarela zure ogibidea da.
Oindikan nabil nik uste asimilatzen edo integratzen, eta prozesu hontan egonda zerbait asko kostatu zaidana, asko, ze hasieran karo, hasi nintzanean, dirua irabazi baino galdu egiten nuen. Jaro, egin nintzen autonomak esaten zian, baina zuri, karo, enitun ezagutzen hauek gauzak, beza, karo, hemen, baina ez diozu beza gaitu, orduan orain kendu, baina jama, osa, kriston liadak egiten nitun hasieran, eta karo, poliki, junaiz ikasten, junaiz ebai alduntzen ekonomikoki edo alde ekonomikoari dagokion, ez esaten, zuri, danak ari diako obratzen, zuk ere, zure soldata, karo, nila hasi nintzen beste lan batzuk alde batea duzen, da honi dedikatzen, orduan, zuri, bai, kobratu behar duzu, eta merezi duzu, eta pixkat sindrome dela impostora horri ja ahoa izten, da esaten, ez, osea, aizea oso ondo egiten, merezi duzu, eta hau da zure lan atia, eta lan guztietan, ze hau beste lan bat da, askotan esan behar izan dion, dire bolire, hau beste lan bat da, soldata bat euki behar duzu.
Ezagutzen duzu zure lan berdina daukan pertsonarik?
Ezagutzen ditut, baina enago ziur gaur egun hori badan euren lan bakarra. Bueno, enetzako ez da euneko unean lan bakarra da, lan nagusia bezala, ez? Baina nik uste karo, ontatei bizializateko batetik, egin behar dituzu asko, egin behar dituzu apostu haundi asko, en plan, igual gaizki aterako da, igual ondo aterako da, nik beti pentsatu nahiet ondo aterako dala, eta momentuz ondo ari ateratzen, eta bai, da apostu egitea. Osa, netzako heldu zen momentu bandun, zuri, aporto daz. Osa, ez dago besterik, benga.
Beraz, agian Euskal Herrian bakarra zara?
Euskal Herri, ez dut uste, egongo dira, eh? Egia da, hasi nintzanean behintzat, enuela ezagutzen. Euskal Herrian alakorik egiten zuen inor. Egongo ziela, seguro, nik enitun ezagutzen Euskal Herrian. Eta egia da, nik, pixkat, luzatu edo plazaratu nuenean, jendearentzat izan zala pixkat proiektu martzianoa, en plan, zer da hau, tanik, ja, bueno, a ber, benga, guazen, poliki, eta oindik ere, segunda zein esparrutan eta segun eta zein elkarrizketa nora jutena izen, oindikan ikusten eta aurreiritzi hori, edo horretatik egiten diatela elkarrizketa, ez? Eta pentsatzen dut, jau, musikari bezala etorriko banitz, yeah. Igual hauek gauzak elirateke gertatuko. Eta horrek esan nahi du, ba, ezakintasuna dagoela oindikan, eta bueno, gauza askori oindikan buelta eman bartzaizkiela.
Zeren zuk, orain arte proposatu dituzun retiro guztiak aurrera atera dira. Horrek esan nahi du, gizarteak, bueno, kasu honetan emakumeok, badugula behar bat, ez? Eta alduenak, ba, egiten du.
Nik uste baietz, ez dakit esan beharra, edo batzutan igual izango da beharra, eta beste batzutan nik uste gogoa, eta helduko dela momentu bat, igual emakume batek izango dionaren eburari ez edemontre, eske merezi dut, eske nahi dut, hau bizi, eske beste bidai bat egiten dugun bezala, ez dakit nora juten garerat, pues nahi dut hau bizi, nahi dut talde batean esperientzia hau bizita beste emakume batzuekin partekatu, eta zergatik ez, ez? Eta nire izleena, kosta egiten zailana nire buruari alako opari potoloak, eta dariot potoloak, zazkenean da diru kantitate bat, ez dana egun batetik bestera ez dakit nola esan, ez? Ez da pote bat hartzea noala edo espara juten izela edo masaje bat hartzen detela. Da diru kantitate bat, baino, bueno, esatezu, aldet, posible dut, bai, ez dut posible, baino igual, jo, pues igual, hemendik aurrezten baldin baut edo, hori jakaro, bakoitzaren.
Zure eskaparatea, Zurine, Instagram da, nola iristen zara jendearen gana?
Bai, Instagrametik hasi nintzen, eta nik uste hori dala plataformarikola edo eskaparaterik potentena, webunea bebai sortu nuen, geroxeago, baino azkenean, eske gaur egun nik uste, hori dala, ez? Sare sozialak eta hortikan eta gero, bueno, karo, ahoza hori netzako jasotzetenean e-mail bat esanez, kaixo, ez dakite zer zuen ingurun, ez dakituzet ikusi Instagramen, ez inun, baino dakat lagun bat, juntzana eta etorri dala, bueno, marabillada eta horregatik nahi dut probatu. Hori netzako da, bueno, la bomba.
Bai. Hasierako urrats bezala, probatzeko zer den, eta agian atzerrira joateko aski baliabiderik ez duenak, Zurine, udara honetan Euskal Herrian bi asteburu antolatzen ari zara.
Bai, animatu naiz, nire erresistentziak euki ditut, Euskal Herrian erretiroak egiteko, baino aurten animatu naiz, eta bai, bat izango da Aian, Gipuzkoan, ekainaren 7-9, eta bigarrengoa izango da Garain, ekainan bebai urrengo asteburuan, 14-16.
Hori da. Oiek, ja, webunean badituzu, inorke interesa baldin badu, hola aurreratuko dugu.
Hori da. Aurrekoan emakume batek idatzi zian, ai ama, urduri nago, klaro, orain Euskal Herrian mundu guztia apuntatuko da, beldur naiz aber plaza barik idatuko naizen, nik batzutan jarraitzen dut, oindikan sentitzen dut, ez dakit beldurra den edo, bueno, alde batetik guai dago hau sentitzea, eta bestetik ez dago hain guai, baino, pentsatzen, ai ama, eta inorez baldin bada apuntatzen. Eta, como, aber, zuri, oinarte, ondo jundia, eta Euskal Herrian jo ba, bai, ez? Orduan, otsaiaren 29 irekiko ditute plazak, ez dakit zegratuko da, igual bapatean bun, marabunda, edo bapatean, ez dakit. Orduan ikusiko dugu, aber, zer erantzunen bate duten batez ere Euskal Herriko makumeek.
Eta zuk, Zurine, enraizasetik kanpo egiten dituzu zure retiroak beste talderen batekin, zuk ere baduzu behar hori, jarraitzen duzu?
Bai, nik egin ditut bi erretiro, nire bizitzan, egia da proiektu hasi dudanetik, edo nuenetik, egin detela bakarra, eta beharko nukela, igual gehiagotan, permititzea, ze hori da askotan mugatzen nagoena ez, en plan, zuri, venga, geratu, egin, oksigenatu, itzuli powerrarekin, eta bueno, orain duela gutxi adibidez, ez da erretiro bat izan, baino bai lehenengo aldiz 4 urte hauetan hartu dala motxila eta beste lagun batekin joan naiz Kolombiara. Eta 4 urtetan lehenengo aldiz ez dut portatila eraman. Eta hori niretzako izan da, vamos, kriston erronka. Orduan, ez dut 100%-ean deskonektatu, ze oraindik kosta egiten zait, baino bai esango nuke lortu dudala pintzat urrats bat ematia eta purtsu bat, bueno, pila kargatu eta deskonektatzea.
Zu zeu zara zure proiektuaren jabez, eta aipatu zu deskonektatzearena, autonoma zara, hori ere esan diguzu, batzuetan zure burua zaintzeko ere, ba, mugak edo jarri barri izan dituzu, ordutegien aldetik, eta hemen ideia zaparradak ez dira gelditzen, ez?
Claro, ez, nire burua dago etengabe, osea, batzuetan jaikitzen nahi supergoiz, osea, ideiak hau egin behar dut bestia, orduan, karo, ari naiz, ikasten ari naiz ze limite jarri, nola jarri, nola ezaindu gehion ere, nola deskonektatu, ze azkenean maite den ere lana, karo hori da arazoa, eske maite eta inbeste, da, como, ondo nago, baino nago, zakizen bat ordu portatian aurrean, edo Instagrameko zea eramaten, orduan, deskonektatzea bakite bai beharrezkoa dala, eta hon egiten diala, orduan, horretan nabil.
Zure retiroetan, badago irizpiderik adibidez mugikorrarekiko?
Ez dago, ze danak nagusia gea, eta nik uste ja pues, bakoitzak hartu behar duela erabaki hori, osea ez ditut mugikorrak kentzen, inundik inoa, ez inundik inoa, baino bai adibidez atzerrira juten garenean emakume asko galdetzen diate, ez? Eta aireportuan badago SIM txartela erosteko aukera, nik nere gomendio izaten da. Nik gomendatzen dizut, ez erosteko. Eukiko ez dute wifia, hola tarteka. Baina bintzat, kanpoan gaudenean, irteretan, edo itsasoan, disfrutatu. Osa, utzi mugikorra, eske ja egunean zehar askotan egoten gea mugikorrarekin, eta engantzatuta, azkenean, dana gauden engantzatuta, osa, hori da realitatea. Orduan, nik botatzen dut alako zea gomendiotxoak, eta gero norberak erabakitzen du zerein.
Beraz, esan diguzu zurine borobiltzeko, eh? Gasteiztarra zarela, Nafarroan baduzula ere sustrairik, eta bueno, uda honetan Euskal Herrian ere bi erretiro, baina Gasteiz atsegin duzu bereziki, onera itzuli baldin bazara pentsatze zoraiten gati dela edo errestasunagatik.
Arrazoi asko zeuden horren atzean, ni egon du nintzen Donostin bizitzen, 7 urtez, oso gustora, baina errealitatea da ekonomikoki, bakarrik biznei baldin baduzu Donostin, pues nire kasuan ezinezkoa zala. Orduan, pues Gasteizen ikusi nun aukera bat, gainera Gasteizen dazkat lagun onak, dakat nire familia, eta moduren batean obestian izan zan, sustraietara itzultzeko aitzakia, ez? Zenik ez den dere burua inun ikusten bizi osorako, ez dakit nola esan.
Ibizan ere ez.
Ez. Ibizan egondu nintzen ere bai hola demoraldi luze bat bizitzen, baino ez. Eta karo, beti pentsatu izan dut, orokorrean ere ingurun ez, danok dakaten nahiko argi. Ai bai, nik hemen bizi izan nahi dut bizi ez. Eta nik pentsatzen nun aurkitu behar nula toki hori ez, eta orain ohartu naiz ez. Osa, momentuaren arabera, igual orain hemen, orain ez desenditzen, ba mugituko naiz eta ondo dagoela ez. Une hontan, hemen nago, pozi nago, egia da pixkat faltan botatzetela hainbeste hotz, bai, eguzkia edo, baino ondo nago, gustora nago, goxo nago, nire esparrutxuan, nire kobazulutxuan, eta orainen uke aldatuko. Ondo nago.
Egin duzu lagun berezirik retiro enbidez?
Bai, pilo bat. Osea, asko eta esan bezala dia pertsona batzuk heldu dienak eta bakit heldu diela geratzeko. Osea, ja diela nere bizitzan parte, incluso hemen Gasteizen, balin ezagututako Gasteizar bat, dakat ja super lagun, berarekin jo naiz Kolombiara, eta azkenian bai, ze hor espazio hauetan sortzen dian binkuluak emate igual astebetean ezin dela asko egin, baino bai. Asko egiten da eta asko konetatzen duzu. Orduan nik eraman ditut erretirotatik benetako altxorrak. Osea...
Zu nola gomendatzen duzu, bakarka joatea edo lagun artean?
A ber, norberak hartu behar du erabaki hori, baino hartu behar du nik uste zintzotasunetik. Bere buruarekin bakarrizketa bat izan eta gero eta zintzotasunetik. Nik uste esperientzia adibidez Ibizakoa dela bakarrik egiteko. Bakarri juteko. Bestiak, bueno, bakarrik, lagun batekin, lagunekin, Ibizakoa esango nuke, edo nik behintzat, nik egin barko banu, egingo nuke bakarrik. Bai, egual Euskal Herrikoa, bebai. Bai.
Beraz, momentuan momentukoa, ez? Ondo begiratuta egitaragua, ze profesionalak kontratatzen dituzu?
Bai, hori da. Ni dakat lantalde bat dala marabiosoa, eta sentitzeten aia pues, nire familia, ze hor bebai aurkitu dut beste familia bat, kosta egin zaita aurkitzeaz, askotan, pues, hori, juten zera probatzen, pertsona honekin bai, ez? Baina gaur egun dakator emakume lantalde oso ederra, eta hori, bai pertsona bezala, eta baita profesional bezala ere, marabiosak dien emakumeak.
Ba, 2024a zurine, bueno, Euskal Herrian erretirok egiteko esperientziarekin, gainontzen zenbat erretiro dituzu?
Ba, dazkagu, orain apirilean 3 Maldibetan, maiatzan bat balin, Euskal Herriko bi hauek, eta urria zieran Ibizan beste bi egiteko asmoa dakat. Ordu momentuz, bueno, momentuz eta listo. Nik uste urte amaieran akelarre bat egingo etela, enraizada guztiekin, eta igual udan bebai zeoz ere egingo dugula enraizadekin. Hor dago Brasil deika.
Zuk deitze dituzu enraizadak, claro. Errepikatzen dutenak eta zure komunitatekoak, ez?
Hori da, erretiretara etorri dien emakumeak, bai, bai.
Ba, mi esker, zurin elkarrezketa eskaintzeagatik.
Zuei eskerrik asko.
Be right.